ministerota haja ala misrot bisani tabi ya masri ethiopia sudani aghalet america washington dc huji hida bayarat maracha bahani tanirati minister haja ala ethiopia obo gedo andergacho tif ministeri bisani obo sleshi betale wan mariatan gazete sotatte himani aftame usi yumeti embassy ethiopia rege gabase elanenet
yero afur magalale afur kesat gagge fama kature marin kore teknika ethiopia masri sudan akkaataa itti fayyadama laga abbayyaa kan ilaaleen hanga tokko olii galteen xumuramuu aangawoonni Itoophiyaa dubbataniiru. Kamisa kaleessaa gaazexessoota waliin gaaffiif deebii gaggeeffame irratti ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andargaachoo mariin gaggeeffame bu'aa Itoophiyaa kan eegsise akka ture ibsan.
Hundina yeroo ahun teknikaalii gidduu wamiif mul'abbata.
Walii galteen irra gahame maali? Akka teknikaatti hidhi sun yeroo guutamuu waggootii isaan jalqabaa lamaan Itoophiyaan hatattamaan humna maddisiisuuf hanga isheen dandeessutti guutuu akka dandeessuuf haala mijeessaa jedhan itti fufees waggaa lama booda humna maddisiisuun akka eegametti ta'ee yerootti bishaan kuusaa deemnutti bu'aa Itoophiyaa eegsisaa yoo gidduutti caamni hamaan mudate immoo Itoophiyaan biyyootii kaan maal gargaaruuf dandeessisa jedhu irratti waliigalteen hangi tokko argameera jedhu obbo Gadduun kaleessa galgala taajjabdummaan kan itti hirmaate ministeerri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets qabxiilee biyyoonni kun irratti waliigalan sababaa gochuun gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan ministeerri bishaan jal'isii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqaleeti. Isaanis akka ibsanitti akka waliigaltee biyyootii kanaatti Itoophiyaan hidha Abbayyaa kana bishaan guutuun haala qabatamaa bishaanichaa irratti hirkatee akka ta'u kunis waggaa 4 hanga 7 akka fudhatu waggootii dhufan 2 keessatti immoo hidha sanarraa elektiriikii maddisiisuun akka jalqabamu ibsan. Deemsi bishaan guutuu yeroo gannaa waan ta'uuf yeroonni fudhatu dhiibbaa qabaa yoo ta'e kan gaafataman Dr. Silashiin deebii kennaniin.
የኢትዮጵያ ወንዞች ፍሰታቸው ሐምሌ ነሐሴ ላይ ያበጠ ነው ብዙ ሐምሌ
ለገኒ ኢትዮጵያ ባቲያ ዶለሳ ፋገየ ከሳ ቢሻን ባይ አርገቱ ፉልባነ ከሳ የሮቶ ኮቶኮ ጂአጉቱ ቢሻን ንጅር ገረከ በኢትዮጵያ ትዮደምሙ አደጀደን ወለከሳ ቢያ አከሱማስ ገመዲያ ዮካን ካምኒዲያ ኪበዲያ ከሰት ባቲ ሰደት ዮካን ሰገል ቢሻን ጥቆ ቀቡ baatii ganna waxabajjii kaasee roobni waan jiruuf bishaan guddaa fi quubsaa ta'eet argamaa jedhan bishaan hedduun argamuun immoo achitti kuusanii baatilee hafan keessa hojiin gadhiisaa adeemu irraa jala akka hojjetamu dubbataniiru. Kanaaf addaan cituun bishaaniin jiraatu maddi enerjii dhaabbataa ta'ee maddisiisuufis ni gargaaraa jedhan Dr. Silashiin. Biyyoonni sadeen karaa nagaan laga Abbayyaan akka fayyadaman gochuuf jecha Ameerikaan qooda gaarii fudhachuu ishees ibsamee jira.
Pireezidaant Tiraamp mujimmariyaa Ameerikaa mattan sinuwaa.
Yeroo jalqabaaf Ameerikaa dhufnee mari'annu Pireezidaant Tiraamp ka jedhan hidha Abbayyaa kun madda waldhabiinsaa otoo hin taane sababaa quunnamtii gaarii ta'uu qaba. Dhimmarratti falmitan dudubbadhaa karaa nagaan furaa nutis karaa nagaan akka furamuuf sin gargaarraa jechuun isaanii ibsameera yeroo waliigaltee mallatteessitanis irratti argamnaa jechuun isaanii dubbatameera dhumarratti hidhi kun hojii yeroo jalqabuttis iddoo sana dhufee argamuun fedhaa jechuun isaanii dubbatameera hojiin ammaa qabxiilee irratti waliigalanii beekannoo kennaniif sana gara seeraatti jijjiiranii galmee qopheessu achis mallatteessu ta'a kun kan ta'u gidduutti waan haaraan yoon dhufne ta'uusaa fi baatii amajjii keessas akka ta'u ibsameera.